Nei, þið er ekki að dreyma, kæri hlustandi. Hugaburabolti er komin aftur. Við erum mættir og ég ætla bara að byrja að kynna mig. Ég heiti Vignir Már Eiðsson og með mér eru þeir
Gunnar Kjörsson
og Halldór Anton Jónesson.
Já, blessaði strókar.
Sælublessaður.
Ballið er að byrja.
Heldur betur fara að styttast í það.
Já, það eru 10 dagar í fyrsta leik. Manchester United og Fulham, það er kickoff á föstudagskvöldi. Það var búið að breyta því, er ekki, lokar ekki transferglugginn 1.5 klukkutíma núna fyrir.
Jú. Já, búið að flýta honum um hálftíma.
Já, það var út að það var verið að svindla eitthvað í leiknum með.
Já,
sagan segir það. Það búið að leka upplýsingum.
Já. Svindl og ekki svindl, þetta eru bara eitthvað sem er lekið á neti, þú veist. Já, fyrir það sem að vita ekki, það var alltaf menna eins og ég og eflega Skunni líka, svona sjúkari spilarar voru að bíða alveg fram að gluggalokum eftir að fá eitthvað leka hverju myndu spila og svona.
Já, einmitt. En þið hérna eru báðir þaulreyndir fantasyspilarar og hérna og Gunni, við sko okkur hefur borist liðsauki, mjög sterkur liðsauki í Dóra
Grótarur.
Halldór Anton Jóhannesson, velkomin til okkar.
Já, bara takk kærlega fyrir það.
Já, og hérna, þú varst nú með okkur í nokkrum þáttum núna í vor.
Já, ég fekk aðeins mjög þefinn af þessu fyrra.
Já, strákar, núna eru þið báðir alveg gallharði United menn.
Já.
Og undirbúinast tímabilið er búið að vera svona svolítið þungt, svolítið svona voru eiginlega tveir svolítið þungi hnífar í varandi meiðslamál eins og Leni Jór og nýi 18-ara strákurinn sem að kom hann frá Lill til ykkur, hann er frá núna fór í uskurð og er frá í ykkur 3 mánuði segir.
Já.
Náttúrulega svolítið svona óstuð að fara inn í nýtt tímabil.
Já, hrikalegt sko.
Já, og Hojlund, hann er nú eitthvað styttra í hann eða ekki?
Jú, 6 vikur held ég held að vika því sér búin, hann að 5 vikur í hann, missi kannski fyrstu 2-3.
Já, einmitt. En þið eru nú að halda áfram, United menn, eru nú að halda áfram að styrkja sig heldur betur.
Já, líka, við erum náttúrulega með hérna mann sem er heldur, dálðu móralinum uppi í liðinu, sem að fer þá að spila meira, Jadon Sancho.
Gunni,
það er
gott að byrja á einu sterkum, sko.
Ef hann fer ekki.
Já, ég hérna er Marcus Rashford, hann verður áfram þetta tímabil. Það er búið að settla öll mál og já, er það ekki?
Jú.
Já. Hafið þið trú á Rashford í vetur, strákar?
Sko, ég eins og staðinn er núna að þá er ég með 2 United menn í liðinu mínu. En ef ég þekki mér rétt á, ég ætti að breyta til liðið svona 20-30 sinnum áður en tímabilið byrjar. Og ég held ég byrja ekki minni.
Nei.
Ég held ég byrja með 0 United leikmann svona alla í svona að ég búin að pæla þessu.
Síðasta lið sem ég sá hjá Gunni þá varst ekki með neitt Arsenal mann heldur.
Það bara segir
sér. Er það rétt?
Já.
Þetta er algjörlega galið.
Já, samt ekki, við förum og kannski við förum það á eftir af hverju.
Já, heldur betur.
Flestir eru ekki Arsenal menn í byrjun þrátt fyrir frábær gengi fyrir.
Já. Það er einmitt máli, við komum inn á eftir hérna, strókar, mér langar aðeins að byrja ef að byrja aðeins á nýja manninu Gunni, Dóri hvenær byrjaði þú að spila fantasíleikin og hvað ertu búin að vara lengi að spila og hérna já, hvað bara þannig að fólk viti svona eitthvað.
Sko, ég er búin að vera að spila fantasíleikin ekki lengi núna, ég er búin að taka 2.5 tímabil, þetta verður þess að 3. heila tímabil sem ég tek núna.
Þú kemur inn bara með off-hossi og þú ert nefnilega alveg hörku fantasyspilur. Þú lendir á topp, þú varst á topp 100 á Íslandi.
Já.
Núna síðasta tímabil.
Já, og þarna voru eitthvað 22 skráður í fyrir og ég er á topp 100 sem er bara fínast árangur og þarna.
Já, heldur betur.
Og einmitt eins og ég tók fyrir 2 tímabilum og tók ég fyrsta heila tímabilum mitt og þarna ég er bara svolítið þannig að ég er annarkvort allt eða ekkert, þannig ég bara sökti mér alveg inn í leikin. Það er búin að fylgjast mennska boltanum tölvöld lengur, en atna, ég fór bara allur inn í leikin og náði topp 1% í heiminum í fyrstu tilraun, þannig að það var ekkit aftur snúið eftir það, gerði enn betri í fyrra, var í topp 92.000 eitthvaðna fyrsta og topp 24.000 í heiminum í fyrra og stefni bara enn betar tímabili ár.
Já, þetta er bara frábæra árangur. Þetta er líka kryddistráka sem að gera enska boltan að því einhvern veginn sem hann er, það er fantasíleikur í enska boltan. Það er bara kryddið ofan á enska boltan.
Að þetta er leikur sem bæði gefur og tekur sko.
Heldur betur, Gunni, þú ert nú búin að spila, þú ert nú eldri en tvo vetur í þessu. Hvenær byrjar þú að spila leikinn?
Þetta er 15. árið mitt núna.
15.
15. tímabilið mitt.
Já.
Og hérna, efst sem ég komist er sætið 2499.
Já.
Af nokkrum miljónum.
Já.
Og ég veit ekki, sko, þetta er sturlað sko eða þú ert að pæla í þessu leik þetta er rosalegur leikur þetta er svo ég hef verið að horfa á unit leiki kannski taka lið, vinna kannski 4-0 ég er ekki sáttur af því að kaftillinn minn skora ekki og maður er hann í fúlu skapi af því að hann er kannski tekin út af og vinnum leikin þannig að þessi leikur þetta er sturla sko, ég er fann að róa sko, en á tímabili var þannig að því var að vakna á nóttinu að því ég fekk eitthvað svona hint í draumi og skipt kafti og þetta er bara að maður fórtaldið ólegin sko, en hérna en já, ég er bara, þetta er bara áhuga mál, ég elska þetta sko.
Þetta er geggjað og það eru náttúrulega strákar tæplega 11 miljónir manna sem eru að spila hana leik í heiminum því sögðu mér áðan að núna þegar við erum að tala saman hérna þá eru 3,5 miljón manna búin að skrá sig inn
byrjaður að breyta og skipta og hugsa og pæla
sem eru búin að læsa liðinu sínu
já og nú svo koma bara flóðbylgjur á leikmannum inn í leikinn þeir eru vantalega í mörgum hérna engadeildum stráka líka og þetta er náttúrulega og við erum náttúrulega sjálfir að fara að drafta í næstu viku
já.
Mitt á þriðjudaginn og miðvikudaginn og það er nú annað eins sko þvílíka veistlan fyrir ykkur sem að viti ekki hvað drafti er að þá hérna hittist hópur vinahópar og drafta og við erum í tveimur fullum deildum það er hámark það er 16 lið og það er engin með sömu leikmennina og það er algjör veistla.
Já, tölvan sé að raða bara upp.
Randomly.
Já, hverju byrja að drafta og sé bara velja menn.
Já, tölvan velur og hérna.
Fullkomi fyrir vinuhópi og vinnustæði.
Já, þetta er æðislegt sko, þetta er mjög skemmtilegt.
Já, mjög kom.
Fyrirkomalag og hérna, maður er svona bara krossleikja fingur að maður fóði fyrsta pick.
Já, það, eða ekki.
Já, ég meina fyrstur að grípa Bruno og hann vinnur, það er bara svo leis.
Já, það er erfitt þegar þú ert að fá 12 aftar.
Sanga tölunni
já, en maður getur góði fantasyspilar þegar geta smíða stórkostlið
já, og maður það bara nýta sér það vel ég var í einni svona deildi í fyrra og þar voru við 10 og ég var, þú veist, 10. að fá að velja ég kláraði samt í öðru seti sko.
Þannig, já, veist, það er virkilega gott
þannig að þetta er svona þessi, þetta snýst bara aðeins að kunna velja og þarna reynir náttúrulega rosalega á þekkinguna þegar þú komið með að því í venjulega leiknum þannig að geta allir verið með Holland sem að vilja verið með Holland
já.
En í draftinu þá er bara eins og er eitt sem getur verið með hvern leikmann og þá þarf þekkingin að vera svolítið djúp
já, heldur
betur þegar allir eru búin að velja sér veist, 7 leikmenn þá er ekkit rosalega mikið að þekktu nöfnum eftir í pottinu
já og svo eru líka menn svona mismunandi klókir á markan að gera veist, þessi transactions og finna einhverja leikmenn eins og taka þetta frábara dæmið og sigraðir deildina í fyrragunni að hérna
eini maðurinn sem gerir transaction á
Cole Palmer og heldur betur talandi um Cole Palmer maður sem var verðlaður var hann ekki 5 miljónir og síðast tímabili, hann hefur meir en tvöfalda sig
10,5
og þetta, mér langar einmitt bara strax að henda þessari spurningu á okkur sko er möguleiki það er vissulega möguleiki að vera með Cole Palmer Erling Haaland og Mo Salah í sínu liði, alla í sínu liði er það bara, það er möguleiki en hversu skynsanlegt er það?
sko, alls ekki skynsamlegt myndi ég segja.
Nei.
Sko, miðan við, við fantasy heimi núna, svona miðan við svona mynd, sem maður er búin að horfa á og fylgast með, að það er sturla sko, að vilja allir komast á telsivagnin sko, en ég held að séu frá sko ykkur met hérna að kaupa Nkunku sem er ekkert búin að sanna sig.
Já, Kristofur Nkunku.
Já, já, og bara einhvern veginn að vonast til að hann verði nýi Cole Palmer sko.
Já. Menn eru samt svona svolítið heitir á honum.
Mjög heitir sko. Hann er búin að vera að spila á undirbúningstímabili og búin að vera að skora og spila þokkalega vel og þjálfarinn nýi, hann talar ótrúlega vel um hann og lítur út fyrir að vera algjörlega þrælin eldur í lið.
Já, einmitt.
En, og allir eru alltaf að vilja hann til að finna næsta Cole Palmer.
Já, en þessi þrý leikmenn sem ég nefndi, Holland, Sala og Palmer,
já,
þeir eru samtalið sem okkur 38 miljónir. Þá hefur bara sko 62
já, til, búum 40%
til að finna 12 leikmenn.
Já.
Það er ansi hart sko.
Það er mjög hart.
Já, þú þarft að vera með marga mjög ódýra.
Já, liðin einmitt sem ég sé sem að eru með þessa þrjá, þau verða mjög, þú veist, allt í kringum verður mjög lélegt, þannig að
já.
Þannig að það er eins og því að það er allavega, ég hef ekki ennþá sé lið sem ég hugsa, heyrðu, okkur, þetta er þess verið. Það er alltaf fórn á svo mörgum öðrum stöðum stæðin.
Já, akkurat. Fyrsta, ok, þetta stilla ykkur upp innastrókar, við erum að fara að drafti í næstu viku. Gunni, þú fær fyrsta pick, hvað myndirðu picka?
Holland.
Dóri.
Bruno Fernandes.
Nei, þetta er rosaleg. Þú er, þetta er, þannig hjarta, Gunni, talandur leikmann sem er að spila með hjartanu.
Kæri hlustendur, það er eitt sérfræðingur í þessu þætti og tveir sem spila með hjartanu.
Nei, ég segi svona, ég reiknaði svo sem með að United verði tölverst betri enn í fyrra, en atna, en það, þú veist,
þú er mikla að trú á Fernandes.
Já, ég meina hann er allt í öllu í þessu liði.
Mm-hmm.
Og hann var með bjóð til flest færin í fyrra.
Mm-hmm.
Og hann er á vítunum.
Já.
Hann,
það er einmitt máli, strákar, að taka menn alltaf sem er á vítunum.
Það
er bara no-brainer.
Það er frístig.
Já, ég hugsa að mitt fyrsta pick yrði Cole Palmer. Ég var á því bara núna, bara lók síðast tímabils. Og ég held ég, ef ég fæ fyrsta pick í draftinu, þá held ég taki Palmer, sko.
Ég vona að þú fáið fyrsta pick og ég verið númer 2.
Ég er bara svo hrættur við þetta Chelsea lið. Ég er með þarna Kristofur Nkunku af því hann er rosalega ódýr miða við það að vera neldur að spila frammi í Chelsea en, og Chelsea eiga rosalega góða leiki eftir fyrsta leik.
Já.
Fyrsti leikurinn er City sem að verður náttúrulega rosalega erfiður en restin af leikjunum er að í fyrstu sex eru rosalega þægilegir.
Já.
En þeir voru að fá nýja þjálfara eins og vannarlega eru búin að kaupa ykkur 20 nýja leikmenn.
Mm-hmm.
Og maður veit bara ekki alveg hvernig þetta verður hjá þeim. Þeir hafa alls ekki litið vel út núna í æfingaleikjunum sem hann alltaf segir ekki allt en samt, þú veist, boðar ekki gott, þannig að ég þori bara alls ekki að fara þungur inn í Chelsea strax.
Já, þeir eru eins og þú segir sitt í fyrstu umferð.
Já.
Og hvað er svo næstu leikir hjá Chelsea?
Næstu það, leikir hjá þeim eru Úlfarnir úti, Palace heima, Bournemouth úti, Vestam úti og Brighton heima.
Já, þetta er alveg trikki leikir. Þú veist, náttúrulega allir leikir í ensku úrvalsdeildinni eru náttúrulega bara mjög erfiðir.
Mm.
Þetta eru trikki leikir svona í byrjun þegar tímabilar að byrja.
Já, en samt ekki mörg lið sem eru kannski í, þú veist, top 8.
Mm-hmm.
Þannig að þú veist, þetta er svona, þetta er leikir sem að Chelsea ætti alltaf að vinna.
Já.
Ef að Chelsea, þú veist, er að spila á kalibernum sem þeir eiga að vera á, sko.
Já.
Þetta er ástæðan fyrir að þú veist, þú veist, tala með Arsenal.
Já.
Að, þú veist, það er hann að, sko, þegar sem að er að fara að spila hann leik, þá mæli ég með að er þið inn á fantasy appinu í okkur.
Mm-hmm.
Að það er hérna, það heitir The Scout, það sem að vera að fylgjast með
á, já, þeir sem eru á síðunni,
já, sem eru á síðunni, fantasy síðunni,
já, höfabarabolti,
og það er talað að hérna, fyrstu, þú veist, liði sem er með bestu leikina, fyrstu fjóra,
mm-hmm,
eða fyrstu sex leikina, er Aston Villa, Chelsea, Crystal Palace, Fulham, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Newcastle og Nottingham Forest.
Já.
Og þetta er allt lið sem eiga svo kallega þrjá sem eru svona græn leiki sem eiga að vera mjög einfaldir.
Já. og Liverpool er einmitt sko, Arsenal byrjar á úlfunum heima sem að ætta nú að vera skildu sigur
já, já.
En svo kom alveg nokkuð erfiði leikir
já.
Já, svo er Aston Villa úti
já.
Brighton heima, Tottenham úti og City úti.
Já, þetta er erfitt program.
Það er krjúkart
program. Þess vegna er engin Arsenal maður í mínu lið eins og er en þeir fara örugglega detta í liði mitt þarna í sjöttu viku. Þá er allt innu Leicester heima, Southampton heima.
Já.
Þá vill maður ekki, þá vill maður vera með allan einhver í þessu liði.
Já. Tölum maður sem breytingarnar í fantasyleiknum eftir smá stundstráka. Mér er að tala Liverpool liðið. Liverpool ánefnilega græna líki. Það er bara allt er vænt sem vel er grænt.
Já, já.
Það er Ipswich á Portman Road í fyrstu umferð, hádegisleikur á laugardeginum.
Já.
Hérna 17. ágúst. Er þetta ekki svolítið trikki leikusamstrákar fyrir Liverpool að mæta á Portman Road nýliðum Ipswich sem að eru svona óskrifa blað? Nýlegar, þið viti hvernig nýlegar eru, við vilja alltaf sanna sig
já,
og bara læti í þeim og kannski komin stemning mörg ár síðan þeim voru í efstöðdeild síðast.
Já, en það er sem að þeirra lendi í, að þeirra lenda á hungruðum hérna leigubólmönnum sem vilja allir sanna sig líka, því að nú komin nýr stjóri í bruna.
Já, það er nefnilega málið, það er sko
Arne Slott.
Arne Slott þarf líka sanna sig og þú veist, leiguból eru að vissulega með nýjan þjálfara og maður veit ekki hvort það verður eitthvað drop off núna eftir að Klopp fór eða ekki en, þú veist, ég held að verði aldrei það mikið að þeir verði í vesinni með eitthvað þessu fyrstuleikjum nema, náttúrulega United úti, það geti verið það er alltaf hörkuleikir ég meina, þeim tókst ekki að sigur okkur í fyrra með Klopp sjáum hvernig gengum við Slott
Sá leikur er eitthvað, þriðið að fjóruð umferð þriðið. Lengi unnu bæði Arsenal og Manchester United núna í Bandaríkjunum í æfingarferð og það er hann er svona með svona búin að setja svona sitt handbrað á þetta lið aðeins, og hérna og þeir voru bara nokkuð flottir sko, og Mó Sala hann var óþekkjanlegur að hann búin að fara í klippingu
já, en það góða sko við þessa æfingarleiki að þegar United gengur vel í þeim að þá er það mjög frekar svona mikilvægi leikir
já.
En þegar erum að tapa leikjum
og skiptir þetta engum máli
skiptir þetta ekki máli
já, ég meina, ég er mjög vel þegar við tókum Liverpool 4-0 fyrir tveim árum þá skiptir þetta engum máli að þetta voru bara æfingarleikir og veist þannig að það er mjög skrítið að púlar allar núna að vera veist, að monta sér mikið við 3-0 en svo ég er líka með sér slott sagði það sjálfur eftir leik 3-0 var ekki alveg kannski rétt úrslit með hvernig leikurum fór United var með 18 skot á móti 7 eða eitthva
já.
Og veist, 8 marki á móti 4 þetta já. Var eitthvað svona veist, bara við nýttum ekki færin okkar og það er bara hálflið ennþá í fríi og ennþá vera að púsla saman nýjum mönnum og...
já, einmitt en það er alltaf gott að fara sannstrókar í góðum takti inn í mót veist, og vera að vinna leiki og byggja upp eitthvað svona og svona momentum og eitthvað svona fá eitthvað svona góða orku í hópinn
að koma nýja menn í liði og það er svona móratlinn náttúrulega hann byggist upp í klefanum og þegar það er vera að dansa og lægja og gaman í klefanum og það er náttúrulega myndast eitthvað svona kjarni
já.
Og þessi það er ekki búið að vera að dansa já. Mikið í klefanum í júnund síðustu árin sko,
eru þið spenntari eins og eru þið búin að taka eftir eitthvað liðbúmanni núna í þessum æfingarleikjum manni Bandaríkjunum eitthvað svona ungur sem geti brotið sér leið inn í Liverpool-liðið og bara stimpla sér inn á þessu tímabili?
Já, þú veist nýr og ekki nýr, Harvey Elliott er alltaf að
já.
Stimpla sér betur og betur innhaldi og já. Það er spurning hvað hlutverk hann fær hjá Slott.
Já, ég tók eftir einum Fabio Carvalho, þarna Portugalin strákur skoraði hann ekki báðunleikjunum ég held að skoraði á móti Assina líka
já.
Og hérna en það er samt verið að orða hann í burtu frá Liverpool hann, þessi strákur er með gríðalega hæfileika og það eru liðið eins og Southampton og Fulham sem vilja, er eitthvað að spyrjast fyrir um hann
það er til þess að stráka komast inn
já, 15-20 miljónir efra að punta, ég veit ekki veist,
já,
eitthvað, já, 15, 20 kannski
bara kling
já, það er, já veist, með að við gangur á leikmönnum
já,
já veist, með að við gæðið sem þessi strákur eins og þú segir Gunni, það er bara mjög erfitt fyrir Carvalho að brjóta sér inn í þetta leifbúlið með að við, þú veist, nöfnin sem eru að undanum.
Já, leifbúlið eru náttúrulega bara með mjög stóran hóp fram á við.
Já.
Þess vegna er svolítið erfitt, þú veist, og ég og Gunni voru nú að skoða þetta saman aðan. Þetta langar mann eins og við rættum, leifbúlið eiga frábæra leiki, byrjum tímabils. En ég veit ekki hvað Gakpo er að fara að spila mikið. Nei. Ég veit ekki hvort að Slott heldur Núnes frammi. Ég veit ekki hvort að Lúi Stía sé að fara að spila allir þessar sex leiki.
Já.
Og það er svona, þú veist, það sem að vonandi verður maður að sjá núna þegar í seinustu æfingarleikunum, þegar allir eru komnir aftur í hóf, af því að náttúrulega Liverpoolis og fleiri lið voru með menn á EM og Copa America, þannig að þetta er ekki búið að vera full lið að spila þessar æfingarleiki. Það fer að detta núna inn þegar styttist í mót.
Mm-hmm.
Og það verður maður að sjá svona hver fer að spila hvað og getur tekið öruggari ákvörðun með sko eins og þetta, hvort að Gakpo byrji frammi eða á vinstrivængnum eða hvort hann byrji yfir höfuð sko.
Já, akkurat, mér svona áhugaverð pæling, ég tippa á að Cody Gakpo byrji hjá Arne Slott úti vinstramin á kostna Lúi Stías. Ég held að Lúi Stías byrja á bekknum og ég held að þetta veri svona síðasti sjensin fyrir Darwin Núñez. Það er þetta tímabil, þetta er síðasti sjensin fyrir hann sem nýju. Ég vil meina það að Liverpool þar öflugri nýju.
Já, ég meina, þú veist, þetta er leikmaður.
Bara færa nýtingin hjá honum er bara ræðilegt.
Veistu, þetta er bara ömulegu leikmaður til að þú ert svo erfið staða. Ef þú gefur honum hann að sjensin núna og hann glúrar, þú selur hann að þetta er maður sem er bara, það þarf svo lítið að smetla hjá honum í hann skori 30 mörg.
Já.
Hann kemur sér svo ótal mörg færi.
Já.
Og þú veist, hann er svo öflugur en það er bara þetta klára færin sem hann, þú veist, er ekki að ná.
Já.
Hann er svo erfitt að selja hann af því að þá gæti hann þessi, gæti þetta smollu hann fyrir 25-30 mörg á tímabili hjá einhverjum öðrum. Eða þú gætir, þú veist, tekið sér sín aftur og aftur og setið á honum og hann heldur sáfram. En þetta er rosa erfiður leikmari og ég er ekki sér sér lélugur, þú veist. Ég bara sér svo ömulegt að eiga svona, þú veist, að þetta er svo mikil svirði í hann.
Já.
En það er bara hvort þeir ná að nýta það ekki.
Hann spilaði 2000 mínútur í fyrra.
Já.
11 mörk og 11 stóðsendi.
Já.
Það er mjög gott.
Það er alveg, þú veist,
11 og 11.
Já.
Og þú þarf bara að eiga hann á réttum tímum. Og
þetta er maður sem var alltaf að klúðra skilur.
Já.
Þannig að ég held að...
En þetta er nýja hjá Liverpool-strákar. Hann, þú veist, hann ná bara að vera með, þú veist, 20 mörk garantít, sko, á tímabili.
Já, já, já.
Þú veist, og eitthvað sipa í stóðsendingum, sko, þú veist, 11 stóðsendingum mjög gott, þú veist, hann geti bætt sér þar líka, þú veist, tölfræðin getur alveg farið upp hjá honum.
Já, ég heldur betur, sko, og, hann er mitt fílu talent.
Já, og það er erfitt, og það er erfitt samt að pikka hann í fantasy.
Það er mjög erfitt og það er bara orðið þannig núna að Liverpool fara að vera mjög svipað og sitt í að það er bara mjög flókið að velja framlínu.
Já, mitt.
Það er enda bara flókið að velja leikmenn í City bara yfir höfuð, bara þú, það er bara Holland bara.
Já, en þú getur verið, sko, við getum verið alveg staðfestir á með Mo Salah. Hann bara byrjar.
Já, ég maður ekki nema að slottið því segja með eitthvað rosa nýjar pælingar sko en ég varst um það, ég held að Holland og vörnin hjá Liverpool sé frekar svona einfalt að velja.
Já, einmitt.
Já, og atna, þetta er sko, þú veist, Sala líka er búin að, þú veist, hann átti smá lægði í fyrra, endaði tímabilið vel og er búin að koma mjög vel inn núna á prísísunu. Þannig að ég held að Sala, þú veist, bara leikmaður sem skilur alltaf sínu.
Já,
þess vegna er mjög erfitt að sleppa honum.
Já, er Liverpool að fara að gera eitthvað meira núna í gluggan, eru þeir að fara að styrkja sig, eru þeir að fara að taka inn eitthvað leikmann?
Hlýtur eiginlega að vera, en það er einhver fréttir það þannig sko.
Nei, það er ekkert sem bendir til þess.
Nei, ég er ekkert vissum að, þú veist, en svo talaður þeir eiga mikið að ungu strákum sem þeir eiga flott aðlið. Þannig að það er bara basically, þú veist, þeir vantar góða squad players.
Já, þeir vantar aðalega á hinn helmingin. Það er í vörnina og djúpur miðjumaður, það er það sem að vantar í Liverpool. Þeir eiga sko allt og mikið að framherjum. Og eins og að maður að tala ég meina núna sem 11-11 í fyrra, hann byrja bara 22 leiki sko. Þannig að þú veist, ef hann nær að detta inn og spila 36 jafnvel skilur við. Þá, þú veist, getur þetta verið svaka pick sko. Já, og á 7-5 það er engin peningu sko.
Mm-hmm. Já, og ég er svona alvöru sexa að koma að inn, þú veist svona sem er heila skipti fyrir gamla góða hérna Fabinho sem var þarna og náttúrulega Jordan Henderson náttúrulega, en sko Henderson kannski sterkara en í áttunni auðvitað, en Fabinho var rosalegur og mér finnst bara Vatar og Endo og sko vera númer og lítill í þessa stöðu.
Klálega.
Sem svona holding midfielder.
Í það ætla að fara að berjast við, þú veist, fyrir titlinum og meistaradeildatitlinum og svona held ég einmitt að sé, þú veist, ég held að sé frábær squad player og bara, þú veist, gerði sitt alveg vel í fyrra en ég held þér þurfi mann sem er númer stærri þarna og þeir þurfa einn miðvörðan allavega.
Já, þið getum, við getum líka bara stilt þessu upp þannig að strákar að hérna, eins og Manchester United með sko Casemiro, Scott McTominay, þú veist Casemiro, já, þú veist, komin, ég meina hvað er hann gamall? 32 ára.
Já,
það er svona aðeins farið að hægjast á honum, að efast enginn gæðin hjá Casemiro, en strákar sem svona alveg sex og nýbúin að tala hérna Liverpoolið, svo stilluru Manchester City liðinu sexan hjá Manchester City, bara besta sexa í heimi, heimsfótboltanum undanfarin ár, Rodri.
Ég hef ekki bara besti leikmaður í heimi núna.
Já, já, heldur betur var valinn bestur á EM. Já, ég bara ekki tekið undir það.
Ég held að hann sé alveg fara að fá balandi í úr, sko, bara já, með það sem hann er búin að gera.
Já, algjörlega, þú veist, það geti bara velverið.
Það er engin annar sem að svona er augljós yfir hann allavega.
Nei, svo sérðu Arsenal-liði sem er búið að vera runner up í öðru sæti, tvö tímabil í röð. Það er eftir með leikmann sem heitir Declan Rice sem að bara hverra krónu virði og svo er Thomas Partey í backup sem er mjög öflugur þarna í þessu í þessari stöð. United og Liverpool eru bara dóldi aftarlega á.
Já, ég ætla nú samt að koma nú með smá United hjarta núna sko, að hérna, við eiga beitt ungan mjög spennandi.
Hver er það?
Kobbie Mainoo.
Já, hann er náttúrulega frábær átta.
Já.
En þú veist, hann er hérna, sko United þarf alveg eru sexu með hún. Það er bara svona er á þessu level. Já, en það er, já, en er ekki Ugarte, er ekki hættur að spá í honum?
Þú veist, það er eitthvað að vera að skoða. Þetta er bara, þú veist, það sem að United er loksins búið að læra með þessari nýju stjórn, það er bara, við erum ekki að vera að kaupa menn og mikið pening.
Já.
PSG settu af hann verð með og þá bara segir þeir neittak, við höfum áhuga leikmannum, það er búið að semja við leikmannin og þeir eru bara að býja eftir að PSG lækki og svo var farið að þarna, það er strax komni nýjir núna menn sem verða að tala og þarna, bara vonandi, þú veist, það kemur einhverðninn og spurning er, ég menna ef að Casemiro fer ekki, þá verður hann alltaf einhver ódýrari, bara því að þú veist, það þurfa allir að passa eða ekki og miklu.
Já.
Ef að Casemiro fer, þá verður eflega skipt einhver stærri póstur.
Já, atna,
en Casemiro lítur rosalega vel út og atna, að sjá hann á prísísunu, þú veist, hann er í standi, hann er miklu betra standi núna en senasta sumar.
Já, flott.
Alltaf hann lítur hann út fyrir það, sko. Mm. Og bara, ég held að hausinn sé svolítið með að við allan að sem maður er heyrt í viðtölum og svona, þá er hausinn aðeins sjá hann, þú veist, hann vill ekkit fara til sátt í þannig. Já. Hann vill freka fá að sanna sig hér á nættið og atna, og þú veist, þessi maður með þetta, þú veist, maður með þessa hæfileika og þessa getu sem hann hefur í fótbolta, sem hann er búin að sýna í mörg ár hjá Real Madrid og sýndi fyrsta tímabili hjá United. Þetta er rosa leikmaður. Kannski, þú veist, vonandi átt hann bara slæmt ár í fyrra og verið frábæri ár, en það verið bara komið
ljóst. Já, fyrir United og alla stuðningsmenn þeirra, þá er það vonandi. Strákar, förum í aðeins hérna reglubreitingarnar. Nú er búið, það er búið að breyta aðeins reglunum eins og varandi skiptingar.
Já.
Farið þið aðeins, strákar, yfir þetta með hérna hlustundum?
Þú hefur alltaf bara geta skemmt einu skiptingu, geta átt inn í tvær.
Já.
Og nú er búið að breyta þetta þannig að þú getur safnað inn fimm skiptingar.
Já, fimm skiptingar.
Já.
Það eru mikla breytingar.
En ég held að þetta getur verið mjög hættulegt fyrir marga spilara að ætla að fara að safna svona mörgu skiptingum.
Já.
Að því að það er líka sniðut sko á svona snemma að maður er að reyna að ná hérna að að safna leikmennir sem eru á leiðin að hækka og sliðis þannig að já, þetta er skemmtileg pæling sko, en hérna ég veit ekki hversu mikið maður má svona detti í þetta.
Já, akkurat.
Já, þetta verður rosalega spennandi af því að það voru bara leikmenn í fyrra eins og Cole Palmer sem að settu bara veist, þarna, áttu bara stóran sessi því hvar þú værir á heimslistanum.
Já.
Hversu snemma og tókst Cole Palmer inn.
Akkurat.
Og það er svo veist, Gunni segir, ég meina, auðvitað langar mér að vera ískaldur, setja upp gott lið, þannig ég geti komist bara í gegnum fyrstu 6 vikurnar og þurft að gera sem fæsta breytingar og safna þessu upp.
Átt bara alltaf svona hálftu vældkart á kantinum.
Já, það er rosalegt, þú veist, að við höfum eftir að ræða þannig svo eftir með veist, að taka hitt, að fá mínus 4 stig fyrir breytingu.
Mm.
Þú veist, 4 stig eru alveg, þú veist, fara að telja og þarna að geta safna þarna inn. Segja eiga bara svona lítið vældkart nánast inni
já.
Þetta er rosalega gott en á sama tíma þá getur þau tapa peningum á þessu að því að náttúrulega þú setja uppi með leikmenn sem eru lélegir aðrir óþólumóður aðna spilarar selja þá þá lækka þær í virði hjá þér og emi þessi spennandi menn hækka í verði og núna eru allir leikmenn miklu dýrar enn í fyrra. Saga er búin að hækka, Cole Palmer náttúrulega setti bara met í að hækka mikið yfir eitt tímabil. Þú veist, það er allir þessi leikil póstar sem að maður vill hafa í liðinu sínu.
Stjörnunar.
Þessi helstu, Isak, hann er rosa efnilu líka, hann hefur hækka, Watkins er búin að hækka, svo langi hækkaði, Mateta í Palace, þú veist, allir þessi ódýru gauðram. Í fyrra var ekkert mál að vera með Holland, Sala, Palmer, Gordon, Isak, Mateta ESA í Palace veist, það var bara ekkert mál með þetta og þú veist, 2 Arsenal menn í vörninni þú veist, það var ekkert mál í fyrra og svo náttúrulega er Foden og Saka og fleiri þarna sem það var líka
já, það má náttúrulega gera ráð fyrir því að svona reynslu meiri fantasyspilarar eru að hlusta en það er líka fullt af nýjum fantasyspilurum sem er að koma inn og er bara að stíga sín fyrstu skref. Dóri, þú ert nú bara á þínu 4. tímabilið eitthvað, þú veist, og hvað ráð viljið þið gefa þessum nýju spilurum sem eru bara svona aðeins að komast inn í leikinn, hvað ber þessum spilurum að forðast og hvað er svona eitthvað svona sem þau verða eiginlega að gera og, svona, og hvað þurfa þið bara að hafa í huga?
Sko, það er eitt sem er reyndar rosalega erfitt við hennan leik og það er þannig að þú getur eiginlega aldrei fullir neitt og þannig að því að það er bara eins og með Arsenal menn
sem er svo skemmtilegt líka
já, það er líka svo skemmtilegt það er svo erfitt þegar allar að leiðbeina einhverjum veist, ef ég segir eitthvað núna þá vitum við ekkert svo hvort það gildi eftir 5 vikur
þú verður bara að standa með þetta úri
nei þú veist að það er bara þannig að því að ég menna Palmer þetta var frábæri fyrra en við vitum ekkert hvað hlutverkja verður svo nýja þjálfara við vitum að verður ennþá vítum og þú veist, augljóst
hann verður
örugglega að spila stórt hlutverk svo er þeir kannski að fá Osimhen inn
hann kemur ekki, hann vill ekki fara til Chelsea
þannig að þú veist, maður svona sé veist, maður veit ekki alveg hvað gerist og þess vegna er þetta, og líka bara, ég meina, menn meiðast það er rosalega fljótt þannig að maður getur aldrei fullir nýtt eins og bara með að taka -4
já.
Það er engin föst regla hvað er gott að, veist, hvað mátt taka oft -4 á tímabili þú verður einhvern veginn bara að meta hvert dæmi fyrir sig en, jú, það eru náttúrulega fullt af góðum ráðum eins og bara veist, að vera þolinmæði held ég að sé eitt
já, hún, er
bara,
dygð, hún er dygð
og treysta ferlinu veist, og ég mitt var að veist, við rætti þetta þessu Gunna enna fyrir þá, þetta er svolítið sko réttar ákvarðanir skil ekki alltaf mestu stigunum og stuttu tímabili og það er bara eins og þú veist að kaftina Sala er yfirleitt alltaf betra en að kaftina eitthvað sem kostar 5 miljónir en þessu 5 miljónir gæti átt betri umferð en Sala þú veist, þótt að það var rétt á pappír kannski með kaftina Sala, þá stjórnum var aldrei hvað gerist en svo náttúrulega erum að spila 38 umferðir þannig að þú tekur alltaf réttu ákvarðunar eða oftast þá náttúrulega endar það með að skila þér í hæri stígum og maður þarf einhvern veginn að læra svona, þú veist, að dæma ákvarðunar sem það tekur ekki út frá niðurstöðinni heldur frekar út frá og okay, þetta var rétt, þetta bara datt ekki með mér núna
já. Hvað segir þú Gunni? Ertu að sammála þessu?
Já. Og, það er náttúrulega nokkra leiðir til að spila leik og hérna fyrir nýja mannin sem veit og að lítið þetta, þá held ég að sé nummer 1, 2 og 3 að bara, þú veist, að vera með 3 leikmenn úr sínum liði
mm-hmm.
hafa bara gaman að þess
já.
Og bara læra að þess bara læra að svo mistykunum bara veist, að vera að taka sjensa og prófa hitt og þetta og hérna og eða fyrir áhugan að þá erum við með Facebook síðu sem heitir Hugabarabolti og þar allir við erum mjög duglegir að hendi alls konar fröðlingsmálum bara eins og þú veist við erum að fylgjast hérna með til þess að fullta hérna, hérna YouTube hérna stöðum sem, og podcastum sem við erum að hlusta á og fylgjast bara með og þar munum við bara veist, setja inn liðin okkar og við munum vera mjög duglegir að fara með upplýsingar hann inn þar sem þið geti og þú veist, það bara þú veist þú getur verið þannig bara í ykkur vinnugjöldi að þú getur verið þannig að keppast um að vera bestur í heiminum og þú veist það er fallega við þess að telt það eru fleiri miljónir manna að spila þetta
já.
Og þú getur verið þú veist, það eru 11 miljónir fyrra og þú getur verið í sæti 10 miljónir og unnið vinnandeldina og þetta er bara þú veist
mm-hmm.
þú getur farið í þess að telt og á svo marga vegu
já
og það númer 1, 2 og 3 að þú ert að byrja í þessu að bara reyna að hafa gaman að þessu og þú veist þetta,
að sjálfsög við værum náttúrulega ekki í þessu það var ekki gaman
og þá erum við mjög, til að hafa gaman til að byrja með þá er mjög nöðsynlega að vera með veist, bara þrjá flotta í úr liðum sínu
já, mitt er mitt en sko að forðast að taka mínusti á sér strókar ég hjó eftir því Dóri að sko, fyrir nýja mannin, nýja spilaran að helst að forðast að taka á sér mínusti og þá koma þessar nýju breytingar að geta safnað upp í 5 skiptingar það kemur sem mjög vel
gæti gert það þú, eins og þú segir, það eru svo marga leiði til að spila hann leik gaurin sem tekur alltaf 4 mínustig hann gæti verið alltaf að hitta á rétt kaup með þessu
já.
Og hann gæti stórgrætt á þessu
já.
Ég passa mig, ég reyni að hérna, þú, ég reyni að eyða engu í markmennina mína mm-hmm. sumir vilja hafa dýra markmenn mm-hmm. ég reyna að eða engu í vörnina mína sumir vilja hafa dýra vörn og það er bara hvernig maður og stundum kemur bara tímabil þar sem að varnamennin eru bara geggjaðir í fyrra var bara er bara eitthvað met, ég held að hérna, það hafi verið sko 157 sem sett hérna 157 leiki sem á held reynu
já.
Versus 207 árið áður
já, einmitt
og það var alltaf verið í kringu 200 þannig að bara alltaf inn í þetta tímabil það bara heldur liðið ekki reynu
já.
Og City var eitt af þeim liðum sem var eitt sterkastu vörn á Englandi og það fengu alltaf eitt mark á sig það var bara
já,
Arsenal var eiginlega eina liðið í þeirra sem var eitt að treysta á það heldur reynu
já.
Og það var bara met. Og þeir voru ódýri varnamennir í Arsenal í fyrra þeir já. Hækkuðu allir aðeins núna og það var bara nána svona nauðsinn í fyrra ef þú vildi vera mjög safe að vera með tvo aðsna varnamenn
já, mitt og já, algjörlega strákar, við náttúrulega í Hugabarabolta við erum náttúrulega með deild Hugabarabolti deildin sko, kóðin til að það er náttúrulega inn á síðun okkar líka kóðin til að ganga í deildina er þar og hérna og það verða núna kæru hlustendur veglegir vinningar fyrir efstu sætin því að TIA Sport Travel eru með okkur í vetur og þið getið tjekka á þeim því að farið bara inn á tiasport.is og kíkið á þessa glæsilegu síðu hjá þeim
Þeir eru líka bara með alvöru töffara ferðir
geggjaða ferðir og hérna fullta ferðum komnar í sölu núna í haust og eftir áramót
fleir á leiðinni skoðið líka bara sætin sem þið bjóðu upp á
það er
svona sem að við hjóum mest eftir
hjúkum
það eru sætin og verðin
já, algjörlega
verðin eru mjög góð og sætin atna, eru tölver betri en maður hefur verið að sjá annars þar og já. Það er, þú veist, ef þú verður að eyða peningi að fara á leik þegar nú er ekkit allir sem að skýta peningum í þjóðfæleginu eins og er í dag
mm.
og þegar þú ert að fjárfesta í þessu upplögun þá viltu hafa hann eins góðu og getur
já, vilkja í því
þú veist, hún ennir ekki að vera að fara í bíó og sita á fremstabæk þannig að það er svona viltu vera hann með góð sæti og þetta er bara, þú getur ekki séð oftast að sætin hann þegar er að selja og sér bara mynd tekna úr sætin og nú sér hvað ert að fara að sitja og þetta eru geggjú sæti
já, algjörlega
þú ert svona gaurin sem að, þú ert að fagna markinu sem mínútu setna þá er gaurinu öfst að fagna
nákvæmlega gulli já TS Sport Travel, þau var að með okkur í allan vetur, tjekki á þeim, kæri hlustundur, og ekki bara þau, Nei. Potturinn og Pannan og Duos verða líka með okkur og verða að gefa sigurvegara hverrar umferðar mat.
Já,
það er bara eins og þetta var og hefur alltaf verið hjá okkur.
Og það er leiðandi líka fyrir nýja spilara, mm-hmm. þá þarftu bara að grísa eina góða viku og þá ertu sigurvegari.
Já, já, algjörlega strókar. Hérna, mér langar að tala eins um, það er eitt hérna, það er leyni, það er mystery chip.
Já.
Hvað er það, veit enginn hvað það er eða?
Nei.
Nei.
En þá sem komið.
Ekki þið heldur.
Sko, en þá sem komið er þá er ekkert staðfest.
Sko. Nei, sko, ég er búin að heyra hennar góða kenningu sem ég veist alveg stúrli kenning.
Mm.
Kenningin er svo að það mystery chip að þeir sem að setja út að mystery chip inn þeir hafa ekki svona hugmyndum hvað þetta sjálfur og menn séu bara fylgjast með fullt af flottum hugmyndum og pælingum, hvað þetta gæti verið
já, það er bara að vera að útfæra þetta
já.
Já, bara meðan að tímabilinu stendur
já, þá er bara menn að pæli hvað verið sniðut að hafa þarna
já.
Og síðan bara að finna þeir eitthvað en, hvað er sniðuðast
það er góða punktur
en það er svona hægt að draga ályktun af því að þetta sé eitthvað sem að hjálpa mönnum að komast aftur inn í leikinn af því að þeir ætla ekki að sýna okkur þetta fyrir en eða það er ekki hægt að nota hann allána fyrir í janúar
okay.
og þeir sýna okkur ekkert hvað þetta er fyrir en stuttu fyrir það ég veit ekki hvort það verið bara í byrjun í janúar í lok desember eitthvað Já, ég allan að reikna með þetta verðið eitthvað svona aðeins til að hjálpa mönnum að komast aftur einn sem að duttu kannski úr eru dottnir eitthvað aftur úr og svona
Já, það er sko það eru tvö valkart það er eitt fyrir áramót og eitt eftir áramót
Já.
Það er alltaf þannig og fyrir nýja spilaran strákar, hvað hérna hvenær á hann að nota valkartið og hvenær er best fyrir hann að nota velkartið og af hverju
Hefðu, sko, þetta er þannig að velkartið er bara svona að þú getur gert endalösa skiptingar mm-hmm. og þú getur gert bara frá því að byrja bara leið og hérna leikvökunum búin og alveg þá getur næsta leikvöku búin þá getur bara skiptið svo þú vilt þú getur fylgst með, þú getur ná öllum hækkunum og leikmunum og annarkvort gera mennenda sem eru búin að ákveða þetta, svo erum mjög margir búin að ákveða að þeir ætla að nota valkartið sitt í sjöttu umferð, því að þá eru hérna, þá til dæmis liðin svo Arsenal og fleiri lið sem að detta allt í nóg mjög gott rönn, þannig að sumir eru að leita af leikjum hjá liðum, þá breytaði liðinu algjörlega og bara hendur til leikunum og síðan þetta líka nota fyrir bara menn sem eru komin allt í skrúna
Já.
Allir leikmenn eru rauðir og komið rauðspjald og eru meittir og þú bara sérði ekki að þú getur ekki og þá er þetta svona til að bjarga þér algjörlega að þú getur bara breytt liðin og algjörlega
mm-hmm.
kostar ekki neitt
Já
og þarna komum við mitt að því sko, eins og maður að segja, það er ekki þetta að segja herðu, hvenær er best að nota wildcardi það er vika 12
mm-hmm.
að því þetta er allt rosaflæðandi og fantasíleikurinn er bara þannig þetta fer allt eftir liðinu eins og Gunni var að segja, veist, maður stefni kannski á þú veist, segjum bara viku 10 þá er hérna eitthvað fixture swing og eitthvað, þú veist, liðið eins og Arsenal fá kannski betri leiki þá en þeir eru búin að byrja
Já.
En svo lendur bara í því og með þrjá menn sem eru meittir og svo kannski tvo sem eru ekkit að góðir þú veist, eru bara alls ekkit að standa sig eins og þú veist, þú tekur kannski Palmerinn hann er bara ekki að finna sig í nýja kerfinu sem er að spila eitthvað þá getur líka bara verið allt í lagi, bara heyrðu, ok, þetta var ekki að sig, ætlaði mér en núna ég bara, þú veist, að detta það mikið eftir úr ég þarf að gera einhverja breytingar
Já.
En þarna wildcard er samt þetta stóra þú veist, stóra chip mm-hmm. sem þú segir að þú færi þetta bara tvisvar
mm-hmm.
þá er langbest að vera með eitthvað plan í kringum þetta því að svo geturðu ekki gert svona drastíska breytingu á liðinu aftur fyrir en eftir jól sko.
Já.
Og þarna þetta er rosa gott að eiga inni
Já, og fyrir ykkur nýju spilarar sérstaklega sem eru að byrja að spila leikinn að þá er mjög sterkt að nota einmitt þegar tvöföldu umferðina koma eftir áramót þegar Evrópukeppnin að byrja
mm.
og þegar að koma alltaf stráka tvöfaldar umferðin
Já.
Og hérna og þannig að hafa það í huga að það er langt sterkast að nota triple captain þrefaldu fyrirliði sem hún fær þrefalt fyrir fyrirliðan þegar að leikmaðurinn á tvo leiki.
Já.
Og það er nákvæmlega sama með varðandi bensbúst.
Já, og fríhitti.
Já, já, datt ekki fríhitti út eða fyrir mystery chipið.
Og bensbúst er þannig að, að þú ert með 11 leikmenn inni, þú ert með eitt varamarkmann og, og þrjá auka varamenn, þannig að þá getur þú spilað öllum.
Algjörlega.
En annars getur þú bara spilað með varamenn, eða sem varamennum spila ekki.
Já, þá getur þú fengið bara sem allra mesta stigum fyrir leikmannhópið. Mm.
Og það er náttúrulega eins og í fyrra, þá var ég búin að setja þannig upp að sko, ég var með 14 eða 15 leikmenn sem að spiluðu það tvisvar.
Já.
Þegar ég er mitt bensbústæði. Og það er mitt, ég þurfti, þú veist, að maður þurfti að plana fram í tíman og ég þurfti að vældkarta, þú veist, tveimum fyrir máður til að því að getur aldrei nota tvö chip í einu. Og þú veist, maður þurfti að passa það, ef þið langar að trippulkaftina, það mátti ekki vældkarta. Þú veist, þú getur bara í hverri viku nota eitt chip í einu. Nema kannski mistri chip í leiðum að nota tvö, það er náttúrulega kemur í ljóst.
Já.
En atna, þannig að þú veist, þú þarft að vera búin að setja upp liðið þitt fyrir þessum umferða, þegar þið langar að nota trippulkaftinni, þannig að það er kannski ekki að setja liðið mikið upp fyrir það, það er bara að vera með eitt góðan leikmann.
Já.
Og atna, og en eins og fyrir bensbústið þá er rosalega gott að vera búin að setja upp liðið sitt. Sumir kjósa það að gera þetta í fyrstu umferð, að þá náttúrulega ertu með endalsa skiptinga núna og getur settu bara liðið sem að það sem allir er eiga góðan leik og þú veist, þú getur alveg hitt vel á það.
Já.
En það eru þetta betra veðja á það
með tvöfalda.
Já, þegar að leikmaður spilar tvisvar að þú veist hann gefið fleiri stig heldur en það spila bara einu sinni.
Já.
Það er atna, þess vegna myndi ég bí, þú veist, bensbústið er einhvers sem þarf yfirleitt að geta pæla í fyrir en eftir jól.
Já, algjörlega strákar, þið eru það þaulreindir fantasyspilarar fyrir. Svo er enn og aftur að tala nýja mann. Því að ég mikla trúaði að vera mikið nýja spilara.
Já.
Sem koma inn í leikinn núna á þessu tímabili. Hvaða leikmenn er möst af þessu stóru stjörnum? Ég veit að þið breyti og við breytum liðunum okkar alveg reglulega. Það er svona, við erum endalaust að hræri í þessu fyrir fyrsta leik að fyrstu umferð. Gunni, ef að þú byrjar, hvaða leikmenn, stóra stjörnur ertu með inni núna sem er bara þið finnst bara möst að vera með inni?
Sala og Holland, ég bara með þá frá byrjun og ég breyti því ekki, það er bara ekki séns.
Þú ætlar að hafa þá báða?
Já, bara algjörlega.
Í liðinu?
Ég spilaði mikið án Holland í fyrra en núna bara á undirbúningstímabilinu Holland var einmitt að fyrsti leikurinn sem er að móti Chelsea og hérna,
það var þarna?
Já. Og það er einmitt fyrsti leikurinn í deildinni.
Já.
Þannig að ég ætla bara að höfðist, Holland og Sala, þeir eru fullkonir kaftinar, þú veist maður sem maður færi tvöfalt fyrir hérna stjóran, já, fyrirlega.
Já.
Og hérna, já, ég er bara þetta árið ætla að vera leiðilegur og ætla að spila safe.
Þeir eru báður á vítum líka.
Já, þeir eru bara
stjóran. Og raða inn og fá mikið að bónustu.
Já.
Ég, þetta eru bara, þú veist,
Dóri.
Þetta eru tveir leikmenn sem við vitum að vera berjast gullskóin.
Já.
Og atna, þetta er í sammálanum með þessa tvo, en ég ætla nú að gefa hlustundum með eitthvað annað, svo við ræðum ekki bara þessa tvo. En atna, okay.
Fæ ég líka velja?
Sjón til. En atna, tveir aðrir sem eru líka rúsalega gott að hafa í liðinu sínu, sérstaklega núna í byrjun tímabils, það er hann Alexander Isak.
Já.
Newcastle byrja mjög góðu prógrami.
Mikið að grænum leikjum.
Mikið að grænum leikjum, byrja á Southampton heima og eiga svo gott, nokkuð gott prógram í fyrstu sex. Hann skoraði 21 í fyrra, held ég.
Já, hann var massífur.
Og hann misti samt alveg hellingur á tímabilinu.
Já, hann er nefnilega smá, hann er nefnilega svolítið meðslapjösi.
Já.
Alexander Isak.
Og hann var líka í fyrra að deila svolítið sætinu sinni með Wilson, en það ætti að vera, þú veist, allan að njúkast og laðdáðundur og svona sparkspekingar telja það að, þú veist, hann ætti núna að vera bara stjarnan.
Það er mjög gott að velja Isak.
Já.
Er hann ekki á 8.5?
Hann er á 8.5, hann er töluvert ódýrar en hinnir. En, þú veist, þegar þú ert komið með 15 miljón Holland og 12,5 miljón Sala, þá er 8,5 orðið svolítið dýrt. En, atna, þessi, Isak er eitt mjög góður og svo er Trent Alexander Arnold. Það er rosalega öflugt held ég að vera með hann þegar ég að Liverpool á eitt besta prógram núna í byrjan tímabilsins. hann er rosa sóknarsinnaður.
Já, er slott að fara að spila honum hana í hægri bakurinn?
Ég er eiginlega 100% vissum og fram, nei, hérna sá sem spilar í stöðuna strengt hjá honum í Feyenoord, ég held að hann skoraði 8 mörk eitthvað í fyrra.
Já.
Þú veist, og við vitum allir hvað hæfilega Trent er með í þessari stöðu. Þannig að þú veist, Trent getur verið að skora og leggja upp endalust hjá honum, sérstaklega núna þegar Sala fyrir framan hann er í stöðu.
Já.
Þannig að ég held að Trent já, ég myndi segja þessi þú veist, fyrir utan þess að tvo augljósu stóru þá er Trent og Isak tveir sem er mjög gott að vera með.
Já, minnstu þetta gott val á, með Alexander Isak, Gunni, er það ekki?
Já, ég klálega.
Já,
ég er bara spenntur að heyra hvaða tvo arsinnara menn þú ætlar að koma með. Þess að tvo stóru.
Ég skil ekki, þið er svolítið sofandi á arsinnaliðinu. Búin að enda, sko, nú er ég náttúrulega svolítið litaður. Við erum búin að vera tvisvar í öðru sæti og ansi nálægt þessu núna á síðasta tímabili. Alexander Isak, hann er 500.000 dýrari heldur en minn maður Kai Havertz. Kai Havertz árinu 2024 strákar er bara búin að vera rosalegur.
Algjörlega.
Og hérna og það sem hann gerir fyrir lið eftir að Arteta færðan hann upp á topp í nýjuna, því hann er svona flæðandi center og hann er á 8.000.000 í leikningunni, hann er 7.000.000 ódýrar en Holland. Og bítu Gunni og Dóri, bítu þú líka, 180 stig, hann var að vísu miðjumaður í fantasíleiknum síðast tímabil. 180 stig, við sko, Erling Holland var með, hann var með 217 stig, strókar. Það er bara 37 stig að munur hann, það er ekki það mikið að stig.
Holland misti náttúrulega svolítið úr sérna tímabil líka.
Já.
En ástæðan fyrir því að menn eins og ég og Gunni sem að erum búin að stúta hennar leik svolítið, erum ekki með Arsenal menn núna, það er ekki að því að við höfum enga trú á Arsenal. Veist, þetta er ekki eitthvað United hérta í okkur að segja að Arsenal er að fara að klúðra hjá. Það er bara eins og þetta er Havertz er að fara að skora mörk, það já. Vita það allir
20-20 ég veitur,
bara 20 mörk
og 20
stöðningur. En á meðan Havertz er að fara að spila við City úti, þá er Isak að spila við Fulham úti. Það er bara töluvert meiri líkur að Isak skori þar.
Já.
Á meðan að Havertz er að spila við hvað þetta er,
Tottenham bara,
úti.
Já, það muna bara 500.000 hann er Isak er bara áttála.
Það sé hvað gerist, eins og svona flest öll enn að tímabil. Í svona sjöttu umferð þá kemur þú með ykkur brjálaðan Facebook status að þetta henda Kai Havertz bara í sjóin og þjálfar
þetta
fara að reka þú selur alla aðstæðum með hinn. Þá komum við, sem erum búin að stúdira þetta, við sjáum núna Arsenal komin gott plan, kaupum við þrjá
og nei. Það verður ekkert svoleiðis, strákar.
Það þarfst þú að fara Facebook að segja fyrir geðu og hérna.
En þetta er nefnilega máli, ég meina eina ástæðan af hverju menn er að pæla, þú veist, af hverju Isak er, þú veist, svona mikið keiftur, ég held að segja átt í 50% af þeir sem eru búin að stilla upp liði, eru með Isak í liðinu sínu. Það er bara því að hann er að byrja að spila á móti Southampton heima, svo fyrir hann í Bournemouth úti, Tottenham heima, Tottenham hafa nú alls ekki verið að halda mikið hreinu, Úlfarnir úti, Fulham úti, þú veist, á meðan Arsenal er að fara að spila við Villa úti og City úti.
Já.
Og þetta er nefnilega, og svo fer Isak nefnilega eftir þessa leiki, þá fer hann að fara í City og svona, og þá einmitt
þá er þetta skiptaðum út,
að við skiptaðum út.
Sviss á þeim.
Já.
Segja ykkur eist stúrlega þrjókar. Við erum að vera að búið með heilan þátt og Hjálmar afsækið. Við erum ekki búin að ekki nefna tóttina með einu nafni.
Nei.
Og pæli í því að það er bara eitt besti fantasy hérna kall bara síðustu ára.
Hjongmin Son.
Já. Og hann er ódýrari.
Maður á fertugsaldri.
Ódýrari heldur.
Í toppstandi.
Já, ódýrari en Palmer. Og þannig eftir líka með Johnson á 6.5, Kulusevski 6.5, Mattison 7.5 og Richarlison sem var sjóð heitur í fyrra á meðan hann var í lagi.
Já.
Hann er á 7.
Já, Tottenham liðið, sko, ég var nú ekki búin að gleyma einhvernig, það er nóg eftir þessum þætti. Það er nóg eftir þessum þætti, kæri hlustundur. Hvað er Son á, hvað kostar Son?
10 kulur.
500.000 ódýrari en Palmer.
Já.
Ég sko með Tottenhamlið, ég sko, Johnson er mjög mikið að daðra við það að komast í mittlið eins og er. Hann er á 6.5 sem er alls ekkert mikill peningur. Ef hann er að fara að byrja.
Hvað var rekordið á Brennan Johnson Gunni út með símann hann á síðasta tímabili? Eða kíkja á þessar okkar. Ertu að spá í honum, Dóri?
Ég er að spá í honum. Hann er búinn að vera heitur núna á æfinga tímabilinu.
Já.
Þeir eru fyrsti leikur hjá með Leicester úti.
Já.
Svo fara þeir í Everton heima. Svo verður þetta ekki jafn sexy. Svo er það Newcastle úti og Arsenal heima. En þú veist, þú er komið með 6.5 milljón fyrir mann sem er að byrja og er svona sóknarsinnaður.
Já.
Það er rosa, þú veist, það er þægilegt. Og, atna,
og Timo Werner ég er búin að gleyma
Wernerinn?
Já, ég er búin að gleyma og hann er nú líka 6.5
sama með einmitt úr þessu tóttanlega þá er Pedro Porro
hann er alltaf góðu fantasíkall sko.
Hann er nefnilega sko, það er reyndar aðeins búið að breyta bónustjónu sem kannski gleymdum að fara yfir á hann með þessum nýju breytingum er veist, það hefur alltaf verið rosa gott að vera með sókna sinna þarna varnamann fyrir utan alltaf það að þeir veist, fá sóknar framlega stigin sín
já.
Og hafa þeir rakað inn bónustum
já.
Ef að liði þú veist, og nánast alltaf ef þeir ná að annarkoð skora það síst, þá er þeir að fá 2-3 bónustu
já.
Núna er aðeins búið að höggva það þegar við refsa meira fyrir að fá þessu mörk, þannig er já. Ekki nóg þú veist, núna þurfa þeir helst að halda hreinu og leggja eitthvað fram sóknarlega alltaf að fá 3 bónustu
akkurat.
En menni svo Porro eru bara rosa sóknar sinnaðir.
Já, þeir fá líka aukastig eða ekki bara svona þessi bónustig fyrir svona sköpu marktækifæri bara það sem er að búa til í það, það eru líka breytingar
og líka
það
er að vera að brjóta á
þeim já, já, og vera að brjóta á þeim já.
Þess vegna gæði Saka til dæmis maður sem er sparkaði niður bara
endalaust eina leiðin til að stoppa minn mann
þeir eru eins og Saka og fótinn og menn sem er alltaf verið að sparka niður núna fara þeir að safna bónustugum fyrir þetta
já.
Og þú veist
dóku.
Já, Jeremy Dóku
og þetta er einmitt svona þú veist, þetta er kannski ekki eitthvað þú veist að fara breyta öllu tímabilun í þaður en þú veist, þetta eru svona fyrir okkur sem eru algjöru nördar þetta eru svona 5-10 stig á tímabili
já.
Sem þetta getur hatt áhrif með og það svona vægir aðeins eins og Gunni var að tala með, þú veist, markmenn
já.
Núna fá markmenn bara miklu minni bónusti þegar þetta fá 10 stig að þeir skora þannig að þú veist, það var ein breytingin í ár fór úr 5 stigum í 10 stig fyrir að skora
já.
Þannig að menn eru með einhverja tilfinningu fyrir einhver markmaður skori þá bara stökkuð á hann.
Já, við tölum að þessum markmennina strákar, við erum bara búin að tala stórstjörnindar förum hérna hvaða markmenn eru eiga fantasyspilar að pikka núna sko, ég skal bara segja eitthvað hvaða markmann ég tók nummer eitt og ég var með hann líka núna undir lok síðast tímabils. Það er bara enski landslíksmarkmaðurinn Jordan Pickford. Ég tók hann bara inn, hann er að verja mikið að skotum. Heldur hreinu já, hann var á 5
hann hækkaði upp í 5 að því að ég mitt hann er góður og þú veist, ef þetta var vörnin hélt rosalega vel í lokin í fyrra
já.
Og ég mitt á með brandþveit til að hann, fylla út vörnina þar í fyrra ég vil helst vera með markmann sem kosta 4-5 fjórar ef ég kemst upp með
já.
Það virðist allavega so far hefur við ekki séð neitt markmann á 4 milljónir sem er að fara að byrja.
Akkurat.
Ég er með, þú veist, ég er með svolítið traust á hánum Hákoni, hann situr á bekknum hjá mér, Hákon Valdimarsson sem er í hérna Brentford.
Akkurat, já.
Flekkan átti ekki geggja tímabili fyrra.
Hákoni geggja markmaður.
Já, og þú veist, það er tala rosalega vel hann að núti.
Já.
Og ég held að ef að flekkin verður ykkur brasi, það geti Hákon fengið nokkra sénsa.
Já.
Þannig ég er með Hákon á bekknum hjá mér, eins og er ég með Henderson. En hann hefur, það er eitt rosa spennandi og það er nýji Forest markmaður. Hann er rosalega spennandi. Þarna Miguel í Forest.
Já, Brasilíumaðurinn sem þið keftu.
Forest voru með rosa góða varnatölur í fyrra fyrir utan set pieces. Er mjög lágu í föstum leikadriðum. Núna er það komin um risastóra markmann.
Já.
Sem á að vera rosalega góður í því
í teiknum
og á þá að geta að þú stoppa þetta því að þeir voru með sko, ég heldur voru með þriði eða fjórðu bestu varnatölur í deildinni utan föstu leikadriðin
er þessi markmaður á 4.5
hann er á 4.5 og ég er svona vali hjá mér eins og er að ég tíma ekki að fara í 5 mér finnst engin af þessum markmannum sem er á 5 vera þess virði að borga auka hálfa miljón í markmann
ja, þetta er góða punktu með hana Brasiljumann
þannig að þessir tveir eru efstir á blaði hjá mér og þannig að en svo ég náttúrulega, ég meina Pickford og Nana og svona gaurar á 5 en það er bara þessi hálfa miljón getur verið svo dýrmætt
Já, ertu að sammála þessu kunni?
Ég er bara
og þú ert með ódýra markmann
Já, ég, en ég er með aðal markmann í Chelsea, Robert Sanchez
Já
Fjóru og hálfa, svona lítur út fyrir það að mér sýnist þannig að byrja
Hann byrjar Já, ok
Það, ég, það telst nokkuð gott
Já
Og ég er enda hérna séðan náttúrulega Matt Turner náttúrulega hann spilaði náttúrulega þegar náttúrulega komið nýja markmann en hann spilaði náttúrulega hálftímabilið fyrir og hann er á fjóra
Já En er ekki Brasilíu maður hann alltaf að fara þeir voru að kaupa
sko,
þennan
sko,
hann er
ég,
með presen sko hann er flottur
Matt Turner er held í algjör gildra
Já
Af því að þetta spilaði hann aðeins í fyrra og var á fjórar af því að hann var keiftur frá Arsenal í fyrra
Já, ég var með seldur síðan
En, já, það er nefnilega af því að rosalega margir eru með Matt Turner og bekknum hjá sér
Já
Svo á það eftir að koma fyrir í umferð 6 þegar menn fara wildcarda og eitthvað fyrr að menn eru að fara að losa Turner þegar sjá hann spila ekkert
Já
Og ef að Turner situr á bekknum hjá þér þá lækkar hann í verði þegar allir fara að selja og það rosalega fúlt að vera að tapa peningum á honum
Já.
Og þannig að Turner, hann sko þriðji markmaður en ég fórist ef ekki fjóruði eins og er
Já.
Þeir keiftu þannig að markmann í janúar í fyrra sem
Já,
að spilaði yfir að fóra að spila á undan honum
mm-hmm.
og keiftu annan markmann núna
Já.
En ég á eftir að fylgjast með Chelsea eins og kunni því að Sanchez var rosa spennandi fyrir mér
Já.
Svo keiftu þeir annan markmann núna einhver dana sem að ég veit ekki dælu hversu góður er
Nei, akkurat
og þeir eru
hann nú valla, hann nú valla
þeir eru náttúrulega með kepa en það annað eða ekki
þeir keiftu Sanchez þannig að flá góðan pening
já, já
bara fyrir hvað
en þegar þetta komið svona þessi nýr þjálfari og ég er ekki alveg búin að sjá þá þori ég ekki að veðja því að þú veist, ég vill bara geta verið með markmann sem að setu bara í markinu hjá mér alveg þar til ég vældkarta og þá get ég
maður á ekki að þurfa að pæla í markmann
þannig að maður vill hafa markmann sem hún veist er að fara að spila alltaf
Já. Ég er mitt horfði á þannig á Jordan Pickford stigahæsti leikmaðurinn í leiknum á síðasta tímabili varnalína strákar varnamenn minn maður Big Ben White stigahæsti leikmaður fantasy varnamaður á síðasta tímabili það var bara Ben White hann var geggjaður
Já.
Þið ætlið ekki að vera með hann
Nei,
ekki byrjun.
Nei, okay,
og
okay.
líka bara með og það er bara eins og vorum að tala með annað, það þarf að sjá hver spila núna kemur Timber aftur inn Timber var náttúrulega ekkert með að því að Ben White var aldrei hugsaði sem hægri bakvörður
Nei, hann er bara
hann bara leysti stöðuna út að það var meðslagrísa
hann var bara settur hann út og hann bara óks í þetta hlutverk og er bara miklu betur í hægri bak heldur
en
í hásind
Já En þar að þú veist þar kemur ætlar Arteta þetta að þú veist verðlunan og sem að bara hann vissulega á skil hann var rosalega góður í þetta en nú er búið, þú veist, núna Timber komin aftur sem getur leist þessa stöðu þeir var að vera kaupinan ítalaðna sem getur leist þessa stöðu Toma Yasuo getur líka leist þessa stöðu þannig að ég er komin rosa samkeppni þessa stöðu þannig að ég er pínus meikur við að stökka og bennvæta á þess að sjá eitthvað meira
Ég hef engar áhugur Dóri af Ben White
ég veit að
hann verður bara, hann verður fastur í right back, hann var ekki með enska landsliðun á Evrópumótinu hann er bara í topp standi Jurriðan Timber hann vissulega getur leist þess að stöðu og hann getur líka verið vinstra megin í vinstir bakarastöðinni Calafiori, Ricardo Calafiori sem að Asna var að kaupa, hann getur líka leist þarna vinstri bak og hann er náttúrulega líka mjög góður bara hafsend
Já.
Og virkilega sterkt backup fyrir hérna Gabriel og Saliba og það er komið svona já, miklu meiri breytaðna í varnarlínunni sem er bara frábært fyrir Arsenal hérna þú talaðir Andori að það var á síðasta tímabili var nauðsynlegt að vera með tvo Arsenalmenn í vörninni að því Arsenal voru að halda hreinu langa oftast
já.
Voru svona mest solid David Raya náttúrulega líka flottu markmaður en tölum mann sem varnamennina Þið ætla ekki að byrja því að út á prógrammi eða bara frekar erfitt í Arsenal.
Já, bæði.
Hvaða varnamenn, bara, úst, eru þið með núna í byrjun þeir áður hvort þið nefni tvo eða eitt, skilur
við? Sko, eins og ég segi, með Arsenal, bæði er það prógrammi og líka, þú veist, það er bara mikið nýjum póstum hana. Og þú veist, þegar ég veit ekki hver er að fara að spila 100%, þá vill ég ekki byrja tímabilið mitt og með einhver sem ég þarf að breyta. Það því að maður vill reyna safnir þessu skiptingum og maður vill geta brugðist við, þú veist, það eru bara alltaf eitthvað meðsli.
Já.
Og það er líka eitt gott ráð fyrir byrjundur, er að þú veist, ekki kaupa eitthvað að því að ná geggjan fyrsta leik, en svo vill ekki spila honum meira. Þú veist, að því að þú vilt ekki þurfa að selja menn strax, að því þú vilt geta átt inn í smá rými fyrir þegar að menn meiðast, þú veist, ef einhver leikmaður er minna hlutverki en maður búist við, og svona þannig að þess vegna er fara fínt líka meðan Arsenal er að eiga sitt erfiða prógram að sjá bara hvernig vörnin verður hjá þeim og þá er svo hægt að ráðast á það í leikviku 6 eða sinna. Já.
Gunni, hvað segir þú?
Ég fann hérna svona, þrjá svona mest stable varnamenn í deildinni í dag.
Já.
Sem eru mjög ótyrir og getur ekki klikkað.
Já.
Sem allir ætti að nú þekkja.
Já.
Það er náttúrulega hérna Leif Davis.
Það er nefnilega punktur, sko.
Já. Og síðan hérna annars sem að flestir ætti að
Leif Davis. Nú, fullt, hver er þessi Leif Davis? spyrja. Það er náttúrulega leikmaður sem að kom frá Leeds og er að spila fyrir Ipswich.
Já.
Nýliðana í deildinni. Bakvörður.
Já, og hann er bara hann er
tekur först leikatrið
og er meira framheldur og framherjun þeirra.
Já, og tekur först leikatrið, hann var með 18 stóðsendingar í Championship-deildinni
Sturla
á síðast tíma.
Hann er á 4.5.
Hann er á 4.5. Þetta er svona golden surprise óvænti punkturinn.
Já,
svona síðan, gullmóli fyrir okkur.
Síðan er ég með annan
fantasiespilara.
Já, stærri stjörnu sem já. Er á 4 sem allir þekkja. Taylor Horwood Bellis
á 4 miljónir. Ok, þú eru að segja hlustundum hver er þessi maður?
Þetta er náttúrulega bara stjarnan í Southampton í dag.
Já.
Flestir ætla nú þekki hann.
Ertu að ljúga núna? Hann er að steypa núna.
Þú veist, þetta Gunni, er svolít.
Er þetta uppfyllingarefningun eða er þetta leikmaður?
Þetta er leikmaður. Þetta,
já, já,
þetta er leikmaður. Þetta er spilandi leikmaður.
Já, já. Hann,
þetta er uppfyllingarefni.
Já, ok, ok.
Já, já,
ok, hann er alltaf að koma.
Já.
Takk, Pítur, ég ætla að klappa þess fyrir einhvernig.
En eins og staðan í dag, þá eru allir varnamenn sem mínur uppfyllingarefni. Ég er með Leif Davis, ég er með Burn á 4.5 hjá hérna Newcastle, ég er með Kastanje.
Allir þessir eru ekki uppfyllingarefningunni. Davis gæti látið að sér kveða.
Algjörlega. En þetta er engin dýrar en 4.5 hjá mér.
Já, ok.
Já, og það er sko, þú veist,
eins og staðan er í dag sem á eftir að breytast.
Já,
og það eru, þú veist, ég persónulega færi allt aðra leikmenn á 4.5 til dæmis. Mikið lengu hjá Everton.
Ok.
Hann, þú veist, af því allir hinir hann að Tarakowski og Brandveit hækkuðu báður upp í 5.
Ok.
Af því að hann var aðeins meira meittur en þeir og hjekk hann ennþá 4.5. Þetta er bara ódýrasta leiðin inn í Everton vörnina eins og er.
Já.
Eins og segir, Everton vörnin hélt vel í fyrra og þú veist, margir vilja taka pick fór þess vegna. Þannig að koma enn ódýrari leiðin í vörnina.
Já.
Barco hjá Brighton. Hann er pínu leynikall núna. Það er hann búinn að vera að leysa vinstri
atna,
já, er eiginlega bara vinstri vangmaður hjá þeim, sko.
Okay.
Og er að spila mjög framalega.
Hann spilaði aðeins þessi strákur og síðast tímbili.
Hann spilaði aðeins síðast tímbili og er búinn að vera að spila, fá góða mínútu núna á æfinga tímbilinu og virðist bara að vera fastur hjá þeim.
Okay.
Hann er á 4.
Okay.
Þetta eru svona ódýru póstar sem að margir eru með sínulið sem ég, þú veist, mælu með.
Okay.
Og svo eru fleiri ódýri sem er spennandi að sko, þannig að gaman að þess að sjá með Newcastle hvað gerist. Það er svolítið verið að tala um það að Trippier geti farið.
Já.
Þá er lifra Mento á 4.5 að fara að leysa hann af.
Já.
Það er rosa góð leið inn í þá.
Hann er öflugur leikmaður.
Hann er rosalega öflugur leikmaður.
Já.
Ég sko er yfirleitt ekki stóra aðdáðanda því að fara eða miklum peningum í vörnin en ég, það er staðan hjá mér eins og er núna.
Já.
Svo reyndar ég líka atna, með 4-5 þá er Nico Williams. Hann er að spila mjög framarlega fyrir Nottingham Forest sem að einmitt veist, voru með mjög góða varnatölur í fyrra.
Já.
Og hann er mjög sóknarsinnaður. Þannig að getur, þú veist, núna vonum við, þú veist, ef við ætlum að fara að veðja á varnamennina hjá þeim, þá vonum við að fara að halda meira reynu.
Já.
Og þá er hann líka á föstum leikadrinum og spila framanlega.
Já, mitt.
En ég er með mjög dýra vörn, ég er með Trent.
Núna?
Alexander Já. Arnold eins og er.
Ok.
Ég er með Guardiol.
Já.
Því að sitja ég mjög gott program.
Já.
Eftir hennar Chelsea-leik. Og svo er ég með Luxio.
Já.
Luxio lækkaði verði af því hann var svo mikið meiddur í fyrra. Mm. Og United vörnin vann alltaf bara lélegi fyrra.
Já, mitt.
En menn svolítið, þú veist, er að gleyma því að það var svaka meiðsla krísa á vörninni fyrra.
Já.
Og nú er búið að kaupa nýja mennin og þeir sem voru meittir eru komnir aftur. Og atna, það er bara fleiri varnamenn á leiðinni. Það eru tveir ennþá sterklega orðaði við United og önnur sexa.
Já.
Þannig að ég, þú veist, United vörnin er en menn tíma ekki fimm í Luxio eða Diago Dalot þá er, þú veist, Martínez og Joro 4-5
Já, mitt, ég hjó líka eftir Josko Guardiol, það var stiga vél núna bara í lók síðasta tímabistrákar
Já, síðist svona sexu leikina og var bara svindkall
Já, algjör svindkall sko. Og það er svona nánast möst að hafa hann
Já, eða þá allavega
Já, og ég held hann bara haldi áfram
Já, hann virðist vera að leysa þetta svona Cancelo hlutverki á þeim
Fyrsti maðurinn strókar sem var á blað í mínu liði fyrsta pikki mitt bara maðurinn sem ég valdi fyrstur í liði mitt núna það var Big Ben White 6,5 miljón, hann er líka dýr Dóri,
hann er næst dýrasti varnamaður í leiknum bara
hann hækkaði hækkaðum bara um allavega eina miljón eða
eitthvað
þú ert líka svona spennið fíkil þú vilt ekkert vita hvort að menn sé að byrja það ekki
Nei,
þú veist, þá er þetta aldrei svona
ég er með alltaf reyni
en já, hensi þetta er, hú veist
hann byrjar álögunni, engar á ykkur
en síðan er einn varnamaður sem er mjög spennandi hann var með í fyrra, var hann með hérna 4 mörk og 5 stóðsendingar og spilaði fyrir Bournemouth Marcos Senesi
Já, Senesi
já.
Já, já, já. Argentinumaðurinn
Hann er búin að vera, ég held að hann sé búin að skora tvö mörgum í síðustu tveim leikjum, bara aðeinska leikjum
Þetta er bara gott líka fyrir bara þau sem eru ný að spila leikingunni tjekkið á Marcos Senesi það er mjög gott að velja hann
Dauða byrjun sko bara fyrstu tíu
Bara græna leiki?
Nei, bara fyrstu tíu leikinir í höfum bara eitthvað rugl
Bara erfitt program
Já, já, ég meina þú þeir eru hérna
Braut.
Já, leikur hérna þeir eru hérna 8, 9 og 10, það er Arsenal, Aston Villa og Manchester City
já.
já. já, þeir spila við sko nánast allan efri hlutan
já.
Í byrjun tímabils
Mér langar aðeins úr Bormoð förum núna inn á miðsvæðið, strókar það sem að svona úrslit leikja ráðast oft
já.
Það er bara inn á miðsvæðinu hvaða miðjumenn, það er svo margar stjörnur af þessum miðjumennum við erum að tala kannski sko Hjóngson minn Tottenham ekki tala mikið Tottenham hann er náttúrulega miðjumæðurleik og hann er á 10 miljónir hálfri miljón ódýrar en Cole Palmer fyrsti maður á blað ég talaði það fyrir í þættinum að það er Cole Palmer hjá mér ef ég fengi í draftinu sko það er bara Cole Palmer og hann er inni hjá mér
hann, stígahæstur...
hann er líka bara inni hjá mér í liðinu mínu
stígahæstur miðjumæður í fyrra hann bara stígahæstur í leiknum
já, stígahæstur leikmæður í fyrra
já. Með 23 mörg og 9 stóðsendingar eða eitthvað
Phil Foden í öðru sæti þar og Saka í þriðja og Son í fjórða og þetta eru leikmenn sem
en byttu en Ollie Watkins
þetta er í miðjumennum
já, að miðjumennum miðjumennu.
Þetta er sturla sko þetta er, og þetta eru leikmenn sem langar í
já, en er ekki eitt leikmaður strákar að fara undir að hann ok, ég veit, veist, ég er assenamaður og allt það Martin Ødegaard Er fólk alveg steinsóandi það? Þið eru ekki búin að nefna þennan gæja
Hann er 8,5
sko, meir en klukku tíma sagður.
Nei, hann var rosalega, ég veit ekki Það er bara eitthvað við Arsenal sem að mér finnst bara ekki sex í
Það, þú ert að segja þetta bara þetta, United hjartað er Gunni þetta að slá Dóri
Ég er ekki með eitt United mann sem ég ætla að vera með
Dóri, bakkaðu mig upp hérna
Sko Ég er með Bruno er... yfir Ødegaard í liðinu eins og er, það er bara betri leikir Bruno fastur á vítum og bjóti fleiri færi fyrir það er bara, en þú veist, Ødegaard er ekkit lélegt pick, það er bara málið að er núna, í fyrra var ekkit mál að vera með Ødegaard líka Núna er bara, þú veist, það er búið að allir þessi leikmenn sem að Gunni var til að stelja upp á hann í fyrra var bara ekkert mál að vera með miðju sem var bara, þú veist, Gordon Foden, Sala Palmer og Saka
Já.
Það var bara miðja mín í fyrra
Þannig að við séu eitthvað sturlega staðnend veitir einhverju tíundi stiga hæsti miðjumaður í fyrra
Tíundi stiga hæsti?
Já
Ekki hugmynd
Declan Rice
Já, þannig er þannig, herðu, ég ætlaði mér takkunni, Gunni, takk fyrir þetta Sko, Declan Rice er bara á föstum leikatrun Hann er að taka aukaspinnur og hotspinnur og hann er líka frábær spinnumaður og þetta er sko
7 mörg og 9 stóðsendingur í fyrra
Já, hvað er hann með mörg stig samtals fyrir síðasta tímabil?
Hann er með hérna 165
Já, það er bara geðvegt Það er 15 stigum minn en Kai Havertz
Einu stigum minn en Bruno Fernandes
Já Þannig að þú veist, kæru fantasyspilarar að núti og hann er á, hvað, 6 og halva? Hvað er hann?
Ég myndi samt ekki ég... fara að mæla með að fólk kaupi sér 6 Það er bara gildra sem að, þú veist, auðvitað er ræs góðu leikmaður og hvað
Er á að taka
hóð en þú vilt frekar vera með menn sem eiga meiri líkur að skora
Já
Og eins og þú veist, ræsi frábær leikmaður Þetta er sama ástæða okkur, ég er ekki með Rodri í liðinu mínu Þetta er bara örgulega besti leikmaður í heiminum í dag En
Hann tekur ekki hóðna
og aukaspennur Þetta er ekki fantasy leikmaður Og þú veist, ræs er það ekki heldur Hann er bara ekki þessi típiski fantasy leikmaður Fyrir sama pening Getur þú fengið til dæmis Gibbs White hjá Forest
Já.
Sem að er bara allt í öll í sókninu þeirra og er á vítum
einmitt, einmitt.
Þetta er það aðeins lélegra lið
Já.
En það er miklu meiri líkur hann skori
Akkurat.
Og þú náttúrulega, ef þú ætlar að safna fantasy stigum Það þurfa mennirnir að skora eða leggja upp
Gunni, þú ert sammála þessu Eða ertu komið með ræsana, ertu að sækja hann í liðið þitt, Gunni
Nei, ég myndi ekki
Þú ert að gera eitthvað breytingar hann, Gunni, ég sé það
Nei, ég myndi ekki tafa hann í liðinu mínu, sko
Nei
En, þú veist, Gibbs White, sko, hann spilaði færri mínútur og 20 stigum minna
Já
Þú veist, þannig að þetta er náttúrulega með tímabil hjá honum
Já, akkurat
ræs, sko.
Akkurat Herru, strákar, förum aðeins Tölum aðeins hérna núna það sem hefur búið að vera gerast á leikmannamarkaðum. Lið eru búin að vera að vesla og selja.
Já.
Lið eru búin að vera að vesla og selja. Og sko, núna er enski miðvörurinn hjá Crystal Palace Mark Gay.
Já.
Hann er sterklega orðaði við Newcastle United.
Ég, það er til dæmis ef hann fyrir Newcastle, kaupi hann öruglega.
Já.
Og þarna... kannski ekki strax af því að þú veist það er bara svo mikið liðið á æfingatímabilið ég veit ekki með alveg svo ef að Gordon fari í Liverpool þá fyrir ESE líklegast í Newcastle það er allan á svona fléttan sem er verið að tala núna
Já.
En þá bara þú veist ég veit bara ekki hvað þú veist nú að því nú er bara
já, ímislegt eftir að gerast
en það er bara svo stutt í það ég veit í hvort þessi menn fara að byrja strax
Akkurat.
En ég myndi þú veist passa fólk, fólk að passa sig að þú veist stökk ekki alveg álestina leifa aðeins að sjá hvort þessi menn spila
Já, ég tók eftir einu Mikael Olise náttúrulega fór til FC Bayern í Þýskans frá Crystal Palace þeir náðu í mann frá Marseille ef hann ekki Marseille Ismaila Sarr sem að var hjá Vottotinsinu er bara þaul reyndur í ensku úrastildinni hann er ekki nema bara eitthvað 26-27 hann er eldfljótur algjör píla og verður hérna út á vængi á Palace í vetur
Já, bara mjög góður fyrir Votvort
Já, mjög góður, mjög góður.
Ha, eðal fantasi
já, Hann verður ábygglega ekkit sérstaklega dýr heldur
Það er pottet ekki
Það verður ekki á 6 miljonur, eitthvað um 6 miljonur
Já,
svo hérna eru ykkar menn í United þið eru ekki hættir að vesla þið eru að fara að kaupa fleiri
En ég veit ekki hversu miklir fantasíleik með það verða
Það er líkt
Þú veist, eins og það er bara
Nei
Þannig að þú veist í hvernig vörnin er og fær Martínes á 4-5 og veist að Martínes er neldur um því fyrir ekki að taka hann eða það er mitt einna þarna, bakverðunum sem eru þá mála kosta hálfur miljón meira en spila svo, miklu meiri sókn
Er engin að fara í Joshua Sirkse strókar? Hollendingin sem Ekki, að Jón Lættur voru að koma kaupa
Nei
og þú veist, það er bara, það er freistandi en af því að hann kemur svo seint því hann náttúrulega fór langt á EM þá veit maður ekki hvort hann sé að fara að byrja strax eða hvort það er leysið að þannig að Rashford spili því að það er bara þekkt stærð því að Ten Hag að setja Rashford fremst hann það er bara ekki þekkt með hennar nýja strák og þú veist, ég segi hann bara fekk númerið sitt í dag sko, þú veist
já, mitt.
En rosa efnilegur maður og gæti spila rosalega vel sko, en eins og ég bara, þú veist þú er ekki að taka sjensinn á hann strax hann já. Gæti alveg endað í liðinu minn á þessu tímabili en ég ætl frekar vera með þekkta stærð eins og Bruno Fernandes Garnaccio, hann á 6-5 veist, hann var frábær á tímabili fyrra og ef United gengur betur að nýta færi sín þá verður hann sko veist, þá var hann á 6-5 rosa ódýrt það er eitthvað sem að fólk verður líka að skoða sko þú veist hvað þú ert að fá fyrir peningin því ef að fólk ætlar að hafa Holland og Sala þá verður að vera með einhverja minni spámen með og þá verður að grípa einhverja svona menn veist, eins og núna eftir að Smith Rowe fór til Fulham
Já.
Ef hann er að fara að spila
mm-hmm.
og þú veist spila 70-80 mínútur í hverju mennsta leikja þeim
mm-hmm.
þá var hann á 5-5
Já.
Og náttúrulega hefur sýnt það alveg áður
hann er með gæði,
hann er með gæði.
Fer hann helst heill
Já, en við höfum bara aldrei síðan spila mikið
Akkurat.
Þannig að þú veist, maður, það er kannski ekki leikmaður sem ég stekk á strax
En ódýr
En þetta gæti verið pínu svona palmer Kannski Já. Ekki, þú stigaðasti leikmaður En þetta er alltaf svona í leiknum
Akkurat.
Það er svona þar fólk að fylgjast með Akkurat. Við einmitt munum auglýsa Þegar komið svona leinikallar upp Og munum við alltaf leikað í okkar hlustundur allavega
Ég skal koma frétt ásins
Já, hvað er með hann?
Næsti Cole Palmer Hann er í rauð
Hvað svona maður er að takunni?
Herðu, það eru þrír sem komið að greina Það Sancho Það Mount
Hættu þessu
Eða Anthony
Oh my god, hvernig Þetta er
leikminn og sex, já, þetta er klink
já. En ég menna þetta er samt
Hvað er í kaffi bollanu þínu, hvernig? Hvað er í honum?
Menn læja
þessu
En ef að Sancho er að fara að spila Ef að Sancho er að því að það vita allar að Sancho er með gæði Hann átti bara erfitt andlega í fyrra og svo fór hann í fíl út í tennak
Já, hann þarf bara
að Núna eru þeir búin að sættast
Fara í mikla sjálfsvinnu
Já, núna eru þeir búin að, þú veist, hann fekk nú alltaf 3 mánuði fyrir alltaf að fara í sjálfsvinnu og Já. Svo fór hann á lán
Já.
Og núna eru þeir búin að sættast Ef að Sancho er að fara að spila hlutverk í þessu liði Já. Þá ertu að fá hann á 6 miljónir Já. Það er klink Já. Sama með Mason Mount, Mason Mount var alltaf meittur í allt tímabili fyrra Við höfum alveg séð það að Mason Mount er að gæða leikmar og flottri á Chelsea
Já.
Og þetta er eins og þetta er það sem að fólk þar svolítið hafa augun opin með þegar veist, það er erfitt að grípa þú núna fyrir tímabila því að það er bara ekki tækt að taka 100% mark og öllum svæðu ekki líka
Áður en það breytist í United spjallið strókar þá eru þessi leikmenn alltaf óskrifa blað í veður,
Já.
Þeir bara þurfa að sanna sig
Sama með veist, Harvey Elliot eitt svona algjör leynikall sem að gæti verið sko, besta fjárfestingi núna fyrstu 3 leikin allavega og mögulega meira Það er Óskar Bob
Já,
Óskar normaðurinn Bob, Normaðurinn er á 5 miljónir Miðjumæri City sem er rosalegt talent
Já
Hann er búin að skora
Er hann á 5?
Hann er á 5 miljónir Því að það er náttúrulega
En fær hann stóra rullu
Sko, núna selja er Julian Alvarez
Já
sem að fekk rosa mikið að spila í þeirra
Já, Júli bara, við erum að kvæði hann bara hér með
Já, Já það er svona það er eflaust bara
nú, líka
það er eflaust bara núna búin að skrifa undir eða langt komið með og með við erum búin að taka upp
Já,
heldur Óskar Bob á 5
Já.
Sérstaklega því að Peppi nú búin að segja það Það er ekki alveg 100% að marka það en hann er búin að segja að Foden og þessi strákar veist, sem að fóru langt á EM munu, þú veist að mun leifa þeim aðeins að komast hægt og róla inn í lið
Já,
þeir verða eflaust ekki miklu hlutverki mm-hmm. í skjöldunum og eflaust ekki rosa miklu hlutverki fyrstu 2 leikina
mm-hmm. ég trú ekki einu staf sem þessum aður segir
þannig að þú veist Óskar Bob á 5 ef hann leysir hlutverki til dæmi sem alvar spilaði miklu meira en átt að gera að því að Kevin De Bruyne var meittur í fyrra
Já.
En ég meina að þú veist, Grílis líka Grílis á 6-5, Doku á 6-5 þú veist, það þarf að fylgjast rosalega með þessum ódýru köllum af því að þú veist, það þarf engan sérfræng til að segja að Holland verður stóru hlutverki
Já,
Já Sala, þess vegna kosta þeir svona mikið en þú verður að finna þess að minni spámen
Algjörlega.
Og eitt er að sem er í liðinu mínu eins og stendur, það er Rodgers í Aston Villa.
Já, Morgan Rodgers.
Já, þeir seldu Diaby
mm-hmm.
og hann ætti eftir öllu sem ég hef heyrt að leysa na, vinstri vængin hjá þeim.
Já. Sterkur strákur.
Sterkur og góður, búin að vera rosa öflug núna á æfingatímabilinu, kosta 5.
Já. Og Ollie Watkins, fólk á ekki sofa honum.
Nei, heldur
betur. Hann er bara með 19 mörk og 18 stóðsendingar á síðast tímabili.
Það bara sturl.
Já, hann var bara geggjaður og ég held að hann fylgi þessu eftir bara þessu tímabili. Ég held að hann verði bara með svipaða tölur.
Og góða byrjun.
Já.
Bara mjög góða.
Nema í annar umferð. Þegar Arsenal kemur í heimsókn. Strákar, og þið kæru hlustendur, endilega skráið ykkur í deildin okkar, huga bara bolti, þar sem að kóðin í deildin okkar er ZMGVAF1UFSELON. Ég endur tek ZMGVAF1UFSELON. Og þetta kóðin kemur náttúrulega inn á hugabarabolta síðun okkar og við munum hérna auglýsa þetta líka betur.
Já, endilega kíkja inn á hugabarabolta síðun og hérna.
Það eru glæsilegir vinningar eins og við töluðum hérna fyrir í þættinum. Stráka, það er búið að vera bara sannur heiður að vera hérna með ykkur. Núna er ballið að byrja, stráka, það eru 10 dagar í þessa veistlu.
Já.
Og hérna, ég er bara sko hann kósveittur í lóunum, sko. Var búin að vera það í allan dag, bara ég mætti vinnun í morgun og eitthvað, þetta er alveg,
þetta er
svakalegt
sko. Erfitt að koma að fimpa náttúrulega og
þetta er líka draft drafti líka að byrja kunni í næstu viku,
þriðið
dámi ykkur
veistla.
Já, algjör veistla. Dóri, þú ert ný liðsmaður inn í draftinu, þetta verður geggjað.
Já, Jóna, ég er fyrst og fremst veist, í hinu, í venjulega fantasy.
Já.
Atna...
Býttu, það hendin afsökununum núna strax.
Nei, bara nei, alls okay. ekki, þú veist, ég er fyrst og fremst í því, þessi þáttur náttúrulega fyrir það, en atna, drafti er rosa skemmtileg þessi, ég var í svona deildi fyrir og var í öðru seti þar,
já.
Og atna, bara gaman að vera með fleiri og þetta er svona að ég segi, þú veist, þetta er rosa ekki sem ég mæli með að hlustundu geri. Það er að pikka í þrjávinnufélag og þrjávinni, búa til deildir og vera að keppa, þú veist. Þetta er bara svo gaman að mæta í vinnun á mánudaginn og bara, hörðu, ESI maður, þrenna, geggja.
Hvert fer ESI, strókar, í lokin? Bara, Ebrezi ESI, verður hann áfram í Palace eða fer hann?
Verður áfram.
Áfram.
Það fer allt eftir hvað er gera með Gordon.
Já.
Ef að Gordon fer til Liverpool, þá fer Newcastle og kaupir hann. Annars verður hann bara í Palace.
Gordon verður áfram í Newcastle.
Já, já.
Ég trú ekki að Liverpool ætla að vera að kaupa Gordon, þú veist.
Newcastle sleppur honum ekkert. Strákar, og þið kæru hlustendur, takk fyrir að vera með okkur í hugabarabolta, og þú mátt vakna núna, kæri hlustandi. Við hérna verðum aftur hérna fimmtudaginn
daginn fyrir kickoff.
Daginn fyrir kickoff 15. ágúst. Þá verðum við meira svona up to date hvað er búið að gerast á leikmannamarkaðnum og hérna þangað þið þá, bara over and out.